Ääri-islamistinen ISIS-järjestö huolestuttaa läntisiä päättäjiä. Brysselissä järjestettiin tällä viikolla ensimmäinen ISISin vastaisen kansainvälisen liittouman kokous, jossa mukana oli myös Suomi. Samaan aikaan ISISin joukkoihin liittyy yhä enemmän nuoria taistelijoita Euroopasta. Toimittajamme Reijo Lindroos pohtii kahden ISIS-tutkijan kanssa, miksi raakoja otteita käyttävä ISIS vetoaa nuoriin.
Ääri-islamilaisen ISISin uhkaan herättiin viime kesänä, kun militantit islamistit onnistuivat lyhyessä ajassa valtaamaan laajat alueet Irakissa ja Syyriassa. Viimeinen niitti oli muutaman länsimaisen panttivangin raaka teloittaminen päät leikkaamalla. Yhdysvallat palasi ilmavoimineen Irakin ja Syyrian taistelurintamalle. Samaan aikaan ISIS onnistui värväämään tehokkaasti uusia taistelijoita. Suomen suojelupoliisi kertoi viime viikolla, että täältä on lähtenyt yli 50 taistelijaa Syyriaan. Ruotsista ISIS on värvännyt jo 300 henkilöä. Miksi ISIS sitten onnistuu houkuttelemaan eurooppalaisia nuoria riveihinsä? Kysymykseen vastaa Irakin tilannetta hyvin tunteva itävaltalainen tutkija Thomas Schmidinger.
Young people who want, who feel alienated and who are searching for meaning, community and belonging, they feel attracted by this group that shows that they are powerful enemies against the West. They are not religiously motivated. Many of them do not even have any religious background. Some of them are even converts.
Thomas Schmidingerin mukaan Euroopassa on paljon syrjäytyneitä ja turhautuneita nuoria, jotka ISISin kautta tuntevat saavansa voimaa. Monilla ei ole uskonnollista taustaa, pontimena on seikkailun halu ja tarve näyttää, että mitään ei pelätä. ISISin ulkomaiset taistelijat ovat pääosin Euroopasta. Ovatko terroriteoista Irakista ja Syyriasta palaavat jihadistit turvallisuusuhka kotimaahan palattuaan, tutkija Thomas Schmidinger.
Many of them are frustrated, traumatized, many of them do not want to continue their jihad in Europe, but of course there are some of them who return to mobilize other people and who might even plan some attacks in Europe in the future.
Monet palaavista taistelijoista ovat turhautuneita ja järkyttyneitä. He eivät halua jatkaa pyhää sotaa, sanoo itävaltalaistutkija. Muutamat haluavat värvätä uusia taistelijoita, mutta pääosa ei. Thomas Schmidinger osallistui alkuviikosta Turun yliopiston John Morton-keskuksen järjestämään seminaariin ISISistä. Paikalla oli myös toinen eturivin eurooppalainen ISIS-tutkija, tanskalainen Kirstine Sinclair. Hän näkee ISISin houkuttelevuuteen joidenkin nuorien piirissä kolme selitystä.
You can talk about a political rationale. Some people feel a political fire burning in them and actually feel that by going to join forces with the Islamic State, they can work for a better world. There's also a religious rationale involved for some young people traveling to Syria.
Joillakin nuorilla on sisäinen poliittinen palo, he haluavat luoda paremman maailman liittymällä ääriliikkeeseen. Joillakin selitys on uskonnollinen. Työskentelemällä ISISin hyväksi osoitan olevani hyvä muslimi. Kolmas selitys ISIS-vedolle on sosiaalinen. Yhteiskunnissamme on paljon syrjityneitä nuoria, joille liittyminen militanttiin ISISiin tarjoaa merkityksen elämälle, erittelee tanskalaistutkija Kirstine Sinclair. Hänen mielestään kotimaahan palaavista taistelijoista vain hyvin pieni osa haluaa jatkaa taistelua kotimaassa. Pääosalle ISIS on ollut rankka kokemus, josta seurauksena on posttraumaattinen stressi. Tanska on luonut ohjelman taistelijoiden sopeuttamiseksi yhteiskuntaan.
I'm quite proud of to see in Denmark where the secret service actually handles these people, approach them when they return and try and help them back into mainstream society. Discuss what they need, help them back into the educational system, get them psychological treatment if that's what they need, and most of them do. They've seen horrific things in fighting.
Olen ylpeä Tanskan mallista, jossa suojelupoliisi yrittää auttaa taistelijoita palaamaan yhteiskunnan valtavirtaan kouluttamalla ja antamalla psykologista apua. Emme pidä siitä, mitä he ovat tehneet, mutta he palasivat, ja heidän hylkäämisensä yhteiskunnan ulkopuolelle olisi isompi riski. Ääri-islamistisen ISISin tavoitteena on perustaa islamilainen valtio, kalifaatti. Onnistuuko se siinä? Tutkija Thomas Schmidinger.
The longer nobody is willing or able to fight them, the longer they can stabilize their power in the region. The problem is that the ideology of ISIS is very expansionist. So it's very hard to imagine that one day they could say, okay, we keep our power and we have something like a truce or ceasefire with the remaining states or statelets.
Jos kukaan ei halua taistella ISISiä vastaan, niin se on vahvoilla. ISIS on hyvin laineemishaluinen liike, se ei suostu tulitaukoihin tai muihin perinteisiin sodan lopettamisiin. ISIS hämmentää Irakin ja Syyrian tilannetta vielä pitkään, arvioi itävaltalaistutkija Thomas Schmidinger. Ääri-islamistit haluavat käyttää itsestään nimeä islamilainen valtio. Länsimaat ja länsimaiden media eivät tätä nimeä ole hyväksyneet, ne puhuvat järjestöstä nimeltä ISIS tai ISIL. Tanskalainen islamin tutkija Kirstine Sinclair on sitä mieltä, että islamilaisen valtion piirteet ovat jo Lähi-idässä olemassa.
Well, in some ways you can say they have, in the sense that they have a territory, they have a self-proclaimed caliph, but still a leader, and they're building on Islamic history when they choose Raqqa as their capital.
So in a sense, islamisteilla on halussaan oma alue, heillä on kalifi johtajana ja islamin historiassa tärkeä Syyrian Raqqa pääkaupunkina. Tietyssä mielessä islamilainen valtio on jo olemassa, sanoo tutkija Kirstine Sinclair. Öljyn myynti tuo tuloja, sillä on hallussa myös vesivarat tietyillä alueilla. Länsimaat eivät islamilaisen valtion olemassaoloa tunnusta, joten he puhuvat terroristijärjestöstä nimeltä ISIS. Mikä on sitten ääri-islamistisen ISISin tulevaisuus?
That's a hard one. I mean, predicting about the future. I think unfortunately the fighting will go on in Syria for some time. I find it very very upsetting, but as it is, but I also find it very difficult to see any easy way out. I think probably a way out is to put Western armies and soldiers on the ground again, but that it's still a very very sad and bad solution for everyone involved.
Tulevaisuuden ennustaminen on tosi vaikeaa. Valitettavasti taistelut Syyriassa jatkuvat vielä jonkin aikaa, on vaikea nähdä helppoa ulospääsytietä. Länsimaisten joukkojen sotilaallinen puuttuminen tilanteeseen voisi olla ratkaisu, mutta se olisi huono ratkaisu, sanoo tanskalaistutkija Kirstine Sinclair.
Toimittaja edellä oli Reijo Lindroos. ISIS-järjestön sotilaallinen menestys Syyriassa ja Irakissa houkuttelee kannattajia myös muualla islamilaisessa maailmassa. Islamistijärjestön mustan puhuvia tunnuksia näkyy esimerkiksi tuhansien kilometrien päässä sijaitsevassa Pakistanissa, myös Taliban-järjestön perinteisillä kannatusalueilla. Haastattelemamme tutkija kuitenkin arvelee, että Pakistan voi olla ISISille liian suuri pala haukattavaksi.
ISIS-järjestön musta lippu on liehunut viime aikoina entistä useammin Pakistanissa. Hiljattain joukkomaan islamististen militanttiryhmien johtaja vannoi uskollisuutta Abu Bakr al-Baghdadille, ISIKsen johtohahmolle. Brittiläisen ulkopolitiikan tutkimuslaitoksen Chatham Housein tutkija Gareth Price.
You've had leaflets distributed, you've had flags raised near Islamabad. A number of splinter groups have professed their allegiance to the Islamic State. And at the same time, there's a lot of rumors that leaders of the Islamic State have been visiting Pakistan and talking to the various Islamist groups that are active there.
ISIKsen lippuja on nostettu ja tiedotuslehtisiä jaettu Islamabadin lähellä. Al-Qaidasta eronneet ryhmät ovat vannoneet uskollisuuttaan ISIKselle. Alueella liikkuu huhuja siitä, että ISIKsen johtajat ovat tavanneet paikallisia islamistiryhmiä, tohtori Price sanoo. Pakistanissa osa perinteisistä militanteista islamistiryhmistä on kokenut aiempaa enemmän vastaiskuja ja painostusta maan armeijan taholta. Epävarma tilanne voi tarjota ISIKselle markkinaraon alueella, Gareth Price uskoo.
Islamic State offers an alternative to the Al-Qaeda model, and it's an alternative which seems to be more effective, more rapid and so forth than the Al-Qaeda model. And so in that it's already, you know, a potential figurehead movement for anger expressed through radical Islamist groups across the Middle East.
ISIS tarjoaa vaihtoehdon, joka vaikuttaa toimivammalta kuin Al-Qaida. Se voi tuoda islamistiryhmille yhdistävän kehyksen, jotta ne eivät kokisi itseään vain nuhruiseksi puolisotilaallisiksi paikallisryhmiksi. On aivan mahdollista, että ISIS-liike nousee keulahahmoksi radikaalille ekstremismille koko Lähi-idässä, kuvailee tohtori Price. Pakistanissa ja Afganistanissa ISIKsen rynnistyksellä on kuitenkin vahva islamistinen kilpailija. Alueen aktiiviset islamistiryhmät vannovat edelleen uskollisuuttaan Taliban-liikkeen johtajalle Mullah Omarille.
The Islamist groups that are active in Pakistan and in Afghanistan have professed an allegiance to Mullah Omar. So unlike the rest of the Islamic world, there's competition in the area for leadership of Islamist movements.
Näillä seuduilla ISIKsellä on vahva perinteinen kilpailija, mikä voi heikentää liikkeen mahdollisuuksia saada jalansijaa, Price selittää. Raportit ISIS-järjestön kasvavasta vaikutusvallasta Pakistanissa ovat ristiriitaisia. Alueella on joitain järjestön leiriin loikanneita ekstremistijohtajia, mutta ISIKsen liput liehuvat myös siksi, että tyytymätön nuoriso haluaa esittää kovaa järjestön tunnuksia levittämällä. Joka tapauksessa ISIKsellä on mahdollisuus sotkea Pakistanin kaoottista tilannetta edelleen. Chatham House-tutkimuslaitoksen Gareth Price.
The presence or the alleged presence of Islamic State simply adds another layer of questions and turmoil to a region that's already got its fair share of Islamist militancy.
ISIKsen läsnäolo Pakistanissa ja Afganistanissa tuo jälleen yhden uuden sekasorron kerroksen alueelle, joka on jo saanut osansa aseistetusta ääri-islamismista, tohtori Price sanoo.
Gareth Pricea haastatteli Lontoossa Pasi Myöhänen. Sitten Pohjois-Intiaan, jossa edelleen asuu yli 100 000 tiibetiläistä pakolaista. Suurin osa heistä pakeni Kiinan miehitystä Intiaan Dalai Laman jalanjäljissä 1950-luvun lopulla. Moni pakolaisista ja heidän jälkeläisistään kokee velvollisuudekseen levittää tietoa kotimaansa ahdingosta. Toimittajamme Mikko Leppänen tapasi tiibetiläisen protestibändin jäseniä MacLeod Ganjin kaupungissa.
JJI Exile Brothers on kolmen tiibetiläisen pakolaisveljeksen 90-luvun lopussa perustama protestibändi. Se on antanut äänen Intiassa syntyneelle tiibetiläispakolaisten sukupolvelle. Yhtyeen puhemiehenä toimii veljeskolmikon keskimmäinen 35-vuotias Tenzin Jigme. Olemme poliittinen bändi, koska laulamme kotimaastamme, Jigme sanoo.
We're singing about the sufferings of, you know, people inside Tibet, you know. We're singing about the culture genocide.
Me laulamme tiibetiläisten kärsimyksistä ja kulttuurisesta kansanmurhasta. Laulamme kiinalaisten tuhoamista 6000 luostarista sekä naisista, jotka ovat joutuneet kiinalaisten raiskaamiksi ja steriloimiksi, Jigme kertoo. Laulumme kertovat myös siitä, että Tiibetissä ei ole uskonnon vapautta, eivätkä tiibetiläiset saa pitää hallussaan Dalai Laman valokuvia. Tenzin Jigme on JJI Exile Brothersin kitaristi ja kakkoslaulaja. Vanhin veli, 38-vuotias Tenzin Jamyang, soittaa bassoa ja toimii bändin päävokalistina. Veljeksistä nuorin, 33-vuotias Tenzin Ingsel, puolestaan soittaa rumpuja ja on erikoistunut perinteisiin tiibetiläisiin soittimiin.
I have a root from my culture, which is Tibetan. Tibetan opera, Tibetan dance, Tibetan folk song.
Jigme kertoo, että heidän yhtyensä juuret ovat tiibetiläisessä kulttuurissa. He ovat saaneet vaikutteita tiibetiläisestä oopperasta ja kansanlauluista. Myös intialainen musiikki ja länsimaiset rockbändit ovat inspiroineet heitä. Veljekset ovat syntyneet ja kasvaneet Intian Himalajalla sijaitsevassa MacLeod Ganjin kylässä. Heillä on YK:n virallinen pakolaistatus, koska heidän vanhempansa ovat saapuneet pakolaisina Tiibetistä Intiaan. MacLeod Ganj on Intiassa asuvien tiibetiläispakolaisten keskus. Alueella asuu tuhansia tiibetiläisiä ja siellä sijaitsee Tiibetin pakolaishallitus sekä Tiibetin buddhalaisten hengellisen johtajan Dalai Laman residenssi. Nykyisin kylä on myös suosittu turistikohde, johon saapuu matkaajia eri puolilta maailmaa. Jigme kertoo, että MacLeod Ganj edustaa hänelle siltaa taivaan ja helvetin välillä.
It's heaven because I have full freedom here. And I can do what I want to do. I can speak for my country.
MacLeod Gunch on taivas, koska minulla on täällä täysi vapaus tehdä mitä haluan, Jigme sanoo. Voin puhua ja laulaa maani puolesta. Hänen pyhyytensä Dalai Lama on tarjonnut meille koulutuksen. Jigmen mielestä elämä MacLeod Gunchissa on toisaalta piinallista, koska hän ei ole päässyt hengittämään kotimaansa ilmaa. Hän ei ole koskaan nähnyt isänmaataan Tiibetiä. En halua kuolla täällä Intiassa. Haluan kuolla omassa maassani, Jigme sanoo. Lähimmäksi Tiibetin maaperää Jigme pääsi silloin, kun eräs mies tuli Tiibetistä MacLeod Gunchin kuorma-autolla, mukanaan suuri lasti tiibetiläistä hiekkaa. Intiassa syntyneet tiibetiläiset olivat innoissaan, Jigme muistelee. Me hypimme ja makasimme hiekkakasan päällä. Me ihailimme kotimaamme maaperää. Väki tanssi hiekalla ja sulloi sitä taskuihinsa, Jigme kertoo. Kitaristilaulaja Tenzin Jigmen mukaan rokkarin elämä MacLeod Gunchissa ei ole taloudellisesti helppoa, koska alueella ei ole musiikkiteollisuutta. JJI Exile Brothers julkaisi ensimmäisen levynsä omakustanteena vuonna 2002. Sen jälkeen yhtye on tehnyt useita kymmeniä uusia kappaleita. Toista levyä bändi ei ole saanut julkaistua rahan puutteen takia. Joulukuussa veljekset aloittavat uuden albumin äänityksen, kun heidän argentiinalainen muusikkoystävänsä saapuu MacLeod Gunchiin auttamaan levyn teossa. JJI Exile Brothers esiintyy harvakseltaan, joten pelkällä musiikilla he eivät elä. Rokkariveljeksillä ja heidän äidillään on MacLeod Gunchissa pieni ravintola, joka tuo heille elannon. Veljekset ovat erittäin kiitollisia äidilleen hänen tarjoamastaan tuesta.
She's our first fan. She encourages us.
Äitimme on ensimmäinen fanimme. Hän kannusti meitä soittamaan musiikkia ja elämään unelmaamme. Hän tukee meitä yhä kaikilla tavoilla, Jigme sanoo. Veljesten äiti Nima Pentok pakeni Tiibetistä Intiaan vuonna 1959 Dalai Laman seurueen mukana. Hän on elänyt lähes koko elämänsä MacLeod Gunchin tiibetiläisyhteisössä.
Sometimes we feel that they don't like us, you know. Yeah, because Tibetans work very hard.
Joskus meistä tuntuu siltä, että intialaiset eivät pidä meistä, koska me tiibetiläiset teemme kovasti töitä, vaikka Intia ei ole meidän kotimaamme. Jotkut tiibetiläiset ovat rikastuneet, mutta vauraus ei ole tullut tyhjästä. He ovat tehneet paljon töitä, Pentok sanoo. Ravintolan pyörittämisen lisäksi Nima Pentok toimii tiibetin kielen opettajana ja JJI Exile Brothersin managerina. Hän tukee poikiensa musiikkiuraa, koska hän kannattaa bändin tavoitetta levittää tietoa Tiibetistä.
The main purpose of their band is to give message, you know, to the whole world, because you know music is the best way.
Musiikki on paras tapa viestin välittämiseen koko maailmalle, Pentok sanoo. Hänen mielestään se on paras keino yhdistää ihmisiä, koska kuulijoiden ei tarvitse ymmärtää laulujen kieltä. Tiibetissä kukaan ei uskalla puhua Dalai Lamasta tai vapaasta Tiibetistä edes ystävien kesken, Jigme kertoo kuulleensa Tiibetistä saapuneilta tuttaviltaan. Hänen mukaansa Kiinan hallitus pyrkii hävittämään tiibetiläisten perinteisen kulttuurin. Tiibetiläiset ovat paimentolaiskansaa. Kiina haluaa tuhota tämän elämäntavan, Jigme sanoo. Hänen mukaansa kiinalaiset pystyttävät aitoja ympäri Tiibetiä ja perustavat televisiokanavia, joiden kautta tiibetiläisiin vaikutetaan. Jigmen mukaan Tiibetissä on käynnissä kulttuurinen kansanmurha ja se pahenee jatkuvasti. Jotkut tiibetiläiset ovat kokeneet kotimaansa tilanteen niin toivottomana, että he ovat polttaneet itsensä saadakseen huomiota kansansa ahdingolle. Silti Tenzin Jigme uskoo Kiinan otteen joskus hellittävän Tiibetistä. Myös Berliinin muuri murtui ja Neuvostoliitto hajosi, hän muistuttaa.
Tibet was never part of China.
Tiibet ei ollut koskaan osa Kiinaa. En tiedä kuinka kauan siihen menee, mutta Tiibet tulee olemaan vapaa jonakin päivänä, Jigme sanoo. MacLeod Ganchista raportoi Mikko Leppänen.
Toimittaja MacLeod Gangesissa Pohjois-Intiassa oli Mikko Leppänen. Ja vielä lopuksi Ranskaan, missä kansa rakastaa poliittisia comebackkejä. Pariisin toimittajamme Anna-Stiina Heikkilä pohtii, että maan entisiä johtajia tuntuvat koskevan kovin erilaiset moraalisäännöt kuin tavallista kansaa.
Plus le mandat que vous me donnerez sera clair, plus vite.
Entinen presidentti Nicolas Sarkozy äänestettiin viikonloppuna puolueensa puheenjohtajaksi. Suomalaisesta tämä tuntuu kenties yllättävältä. Voiko korruptioskandaalista toiseen kulkenut ex-presidentti tosiaan palata vallankahvaan? Ranskassa voi. Täällä pohditaan jo avoimesti vuoden 2017 presidentinvaalien asetelmia ja oletetaan, että Sarkozy on todennäköisesti mukana ainakin niiden ensimmäisellä kierroksella. Sarkozyn oikeusjutuistakin muistutellaan, mutta aika harvoin ja lähinnä vasemmiston sanomalehdissä. Pääpaino niissäkin on ex-presidentin laitaoikeistolaisiksi arvioitujen poliittisten linjausten ja vanhan toisintona pidettyjen vaalilupausten analyysissä. Ranskalaiset vaikuttavat itse asiassa rakastavan poliittisia paluita. On varsin normaali käytäntö, että syrjäytetyksi joutunut tai skandaalin silmään päätynyt poliitikko vetäytyy muutamiksi vuosiksi sivuun ja palaa sitten politiikan parasvaloihin muuttuneena miehenä. Esimerkkinä tästä on konservatiivisen UMP-puolueen entinen pääministeri ja tulevaan presidenttikisaan Sarkozyn kilpailijaksi ilmoittautunut Alain Juppé. Juppé tuomittiin 10 vuotta sitten ehdolliseen vankeuteen julkisten varojen väärinkäytöstä, jonka vuoksi hän vetäytyi tuolloin politiikasta. Nyt nämä synnit on kuitenkin yhteisestä sopimuksesta unohdettu ja Juppé on samalla nostettu vanhemman valtiomiehen kunnioitettavaan asemaan. Draaman, katumuksen ja kokemuksen lisäksi ranskalaiset arvostavat sinnikkäitä häviäjiä. Onhan maan presidenteiksi valittu François Mitterrand ja Jacques Chirac, jotka molemmat hävisivät vaalit 2 kertaa ennen Élysée palatsiin pääsemistään. Häviäminen tuo kenties otteluvarmuutta. Lisäksi Ranskassa hallitsijan pitää olla kaikkien tuntema persoona ja tässäkin auttaa pitkä kamppailuhistoria. Kyllä Suomessakin toki arvostetaan näitä noususta, tuhosta ja uudesta tulemisesta kertovia tarinoita. Mutta ne on varattu Olavi Virran kaltaisille sortuneille iskelmäkuninkaille tai entisille mäkihyppäjille. Poliittisilta johtajilta vaaditaan meillä tiettyä puhtoisuutta. Ranska puolestaan on yhä kuninkaiden maa. Siksi hallitsijan halutaan olevan kansan yläpuolella. Hän saa olla ylimielinen ja vähän ryvettynytkin, mutta ei missään nimessä tavallinen kuolevainen.
Nous allons dessiner les voies par lesquelles la France va retrouver sa grandeur.
Mutta palataan vielä Sarkozyn, riittääkö pahan pojan karisma kantamaan hänet Élysée palatsiin saakka? Riippuu vähän vastustajista. Vasemmistoa kannattava ystäväni kertoo ajatellensa aiemmin, että jos toisella kierroksella vastakkain olisivat Sarkozy ja äärioikeisto Marine Le Pen, hän menisi äänestämään Sarkoa minuuttia ennen vaalihuoneistojen sulkeutumista. Nyt olen kuitenkin varma, että jäisin siinä tapauksessa kotiin, sanoo tuttavani ja summaa samalla monen ajatukset.
Näin Anna-Stiina Heikkilä Pariisista. Maailmanpolitiikan arkipäivää uusin aihein jälleen ensi viikolla.